Viete, čo nasleduje? V Biblii, v skutkoch, svätý apoštol pred týždňom brat Janko hovoril, ktorá bola tá časť. Čítali ste Bibliu tento týždeň? Rozmýšľali ste sa o tom, čo ste počuli pred týždňom? Lebo čo nasleduje? Čo nasleduje? Ukameňovanie Štefána. Dúfam, že dneska nebudete mňa ukameňovať. Štefán pap rozdáva cukriky. Keď chcete ma ocukrikovať, tak môžete hádzať na mňa cukriky, ale na... poprvé preto, lebo som si uvedomil a činím z toho pokánie, že tú technickú vadu to sa pričinil ja. Totiž ja som pripravil tie piesne ráno, spoločne piesne, a namiesto toho, že nech naša pieseň zaznieva, nepamätá som sa dobre, tá som druhú pieseň, že najlepšie života z cíli, hej? Jeden, dva piesne ďalej, ale nepamätá som sa dobre, preto mladí tam nenašli. Teda prosím, neukamňujte ma, lebo som činil pokánie. Dobre. A ďakujem za vás, hej. Teda ukameňovanie Štefána, to budeme čítať aj zo skutkov svätých apoštolov. Áno, Božie slovo je pravda, ako aj Simonka hovorila, alebo vôbec aj na včerajšej sestierskej konferencii ústredné slovo bolo pravda. Pravda, ktorá oslobodzuje. Pán Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda i život. Ale mohli by sme, lebo to znie niekedy tak veľmi všeobecné. Však, ano, Ježiš je pravda, ale čo v tom myslí pán Ježiš? Predovšetkým to, že pravda posvedcuje. Súhlasíte? Pán Ježiš sa modlí vo veľkňazskej modlitbe, Oče, posveť ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Božie slovo je pravda. A budeme čítať to Božie slovo. Ja som si to vypísal sebe. Prosím, aby ste aj mohli dať aj na projektor skutky zo 6. kapitoly od 8. verša. Budeme čítať o 7. kapitolu prvý verš. Skutky 6. kapitolu od 8. verša. Po 7. kapitolu, prvý verš. A potom ešte pokračujeme od 7. kapitoly 47. verša. Môžeme sa postaviť k čítaniu Božieho slova. A Štefán, plný viery, milosti a moci, činil veľké zázraky a divy medzi ľudom. Ale povstali niektorí z tej tzv. Synagógy Libertinov, Cyreňanov, Alexandrincov, aj z tých, ktorí boli z Cílicie a z Ázie a dohadovali sa so Štefanom. Ale nemohli odolať múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Tedy podhodili mužov, ktorí hovorili, počuli sme ho hovoriť rúhavé slova proti Mojžišovi a proti Bohu. A tak zbúrili ľud i starších zákonníkov a prídúc na neho, schvatli ho a zaviedli pred vysokú radu. A postavili falošných svedkov, ktorí hovorili, tento človek neprestáva hovoriť rúhavé slova proti tomu svätému miestu a proti zákonu. Lebo sme ho počuli hovoriť, že ten nazarejský Ježiš zborí toto miesto a zmení obyčaje, ktoré nám podal Mojžiš. A všetci, ktoré sedeli vo vysokej rade, upreli na neho oči a videli jeho tvár, ako čo by tvár anjela. A 7. kapitola. A najvyšší kňaz povedal, či je tomu tak. A on potom začal hovoriť o Mojžišovi a celý príbeh od Abraháma po Šalamúnovi a 40. verši pokračuje a Šalamún mu vystavil dom. ale najvyšší nebýva chrámok učiněných rukou, ako hovorí prorok, nebo mi je trónom a zem pod nožou mojim nohám, akýže mi vystavíte dom, hovorí Pán. Alebo kde a aké je miesto mojho odpočinku? Či toho všetkého neučinila moja ruka, tvrdošíny a neobrezaného srdca aj uši? Vy sa vždycky protivete Svätému Duchu, ako vaši otcovia, tak aj vy. Ktoréhože z apoštolov neprenasledovali vaši otcovia a pobili tí, ktorí prezvestovali o príchode toho spravodlivého, ktorého ste sa vy teraz stáli zradcami a vrahmi, ktoré ste vzali zákon na narodenie anjelov a nezachovali ste. A keď to počuli, bolo im, ako by ich bodnul do srdca a zúriac neve škrípali zubami na neho. A on súd splný Svätého Ducha uprel zrák do neba a videl slávu Božiu a Ježiša stáť po pravici Božej a povedal: Hľa, vidím nebesia otvorené a Syna človeka stáť po pravici Božej. Oni skríkli veľkým hlasom, zapchali si uši a jednomyselne sa vrchli na neho a vyženúc ho von, z mesta kameňovali. A svedkovia si slúžili svoje rucha, zložili svoje rucha k nohám mládenca, ktorý sa volal Saul. A kameňovali Štefana, ktorý volal na Pána a hovoril: Pane Ježišu, príjmi mojho ducha. A skloniac kolena, skrikol veľkým hlasom: Pane, nepočítaj im toho hriechu. A keď to povedal, usnul. A Saul súhlasil s jeho zabitím. Amen. Môžete sa ľudia. Ako všetci vieme, pred týždňom brat Janko hovoril z tých predošlých prvých veršov a začalo to s tým, že keď sa Jeruzaleme zbore množili veriaci, tak nastali aj problémy, povstalo reptanie niektorých ľudí, ako v inom preklade helenisti šomrali na Hebrejov, že pri každodennej obsluhe venuje sa málo pozornosti im dovám. Brat Janko povedal, že v tých predošlých kapitolách sa hovorí o prenasledovaní učeníkov zo strany Židov. Teda to boli útoky zvonka, boli boje a prenasledovanie zvonka. A teraz to nastali nejaké vnútorné problémy. A pre spoločenstvo tieto vnútorné problémy sú oveľa nebezpečnejšie. Nepriateľstva a rôzne útoky znútra. A reptanie, šomranie, ale zbúra, ohováranie, to sú pliagy, ktoré kazia vzťahy, ktoré nepriateľ používa na rozbitie cirkvi, na rozbitie rodiny, vzťahov a tak ďalej. A to sú skutky tela, ktoré pôsobia potom hádky, hašterenia, nepriateľstva, nenávisť, rozdelenie. Ovšem, keď nie sú riešené však, keď nie sú vysporiadané. A tí helenisti mali pocit, že ich vdovám sa dostane menej pozornosti. Drahý brat, sestra, nie si to náhodou ty, ktorý máš taký pocit, že sa ti dostane málo pozornosti. Lebo naozaj my sme slúžiaci bratia preto, aby sa vám slúžili. Však a sme ochotní sa venovať každému jednému. Máš pocit, že sa ti nedostane dostatok duchovnej starostlivosti? Reptanie nie je riešenie. Ozvi sa, príď za mnou, príď za bratmi, príď za pastorom, keď máš nejaké potreby, duchovné potreby, alebo môžeš povedať, že sa mi zdá, že nedostane sa mi dostatok duchovnej starostlivosti. A apoštolovia to riešili, zvolili diakonov a tých osvedčených mužov, plných ducha a múdrosti. Aj o tom sme počuli, prečo to bolo potrebné, aby do diakonskej služby ľudia boli zvolení dobrou povesťou slúžiť pri stoloch, v kuchyni alebo upratovať. Tak dobrou povesťou v praktickej službe tiež, aby bola jednota, aby boli plní múdrosti a osvedčení. Modlili sa a kládli na nich ruky. A potom apoštolovia mohli naplno sa venovať duchovnej službe. Ale neskôr apoštol Pavol už hovorí, že síce Boh ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za evangelistov, prorokov, pastierov, učiteľov, ale hovoril o tom, že cirkev je telo, kde každý úd má svoju funkciu. Nielen tí niektorí, ale cirkvi každý jeden úd má svoju funkciu a každý jeden úd by mal dospieť tej dospelosti veku, že by mohol slúžiť nielen fyzicky, verím, že fyzicky, prakticky ste ochotní pomáhať, ale aby ste boli schopní slúžiť, pomáhať aj duchovne. Jeden druhému, modliť sa jedni za druhých, poradiť Božej bázni, hovoriť Božie slovo. Dokonca apoštol Pavol Titovi hovorí, že tie staršie ženy majú slúžiť mladším ženám. Ako majú pobožne žiť, ako majú svojich mužov milovať, ako majú vlastne vychovávať mladšie ženy, aby teda cnostiam alebo slušnosti a tak ďalej. Praktickej službe je to potrebné, ako treba variť napríklad v kuchyne. Ja? Ako treba vychovávať deti. A možno tá fiesta tiež bola dobrá aj na takéto účely. Že bolo tam aj poradenstvo. Ak niekto naozaj práve, a ja som počúval v maďarskom rozhlase, manželku jedného kazateľa veľmi požehnanú službu má pre rodinu a hovoril o tom, práve tému bola, že ako dievča sa vydáva a tak ďalej, ako tie začiatky manželského života a že ženy by mali vlastne vychovať deti a variť predovšetkým, že hovorí, že to možno staršie ženy tiež môžu poradiť tejto oblasti však. No nechcem sa odvrátiť od témy, ale reptať zvyknutí, ktorí nič nerobia, len kritizujú. Ale keď slúžiš, tak nie je čas na reptanie. Keď slúžiš, tak nie je čas na reptanie. Keď neslúžiš, tak sa dostaneš do depresie. A keď neslúžiš, tak budeš sa nudiť, alebo diabol, tak ako Dávidovi práve vtedy, keď sa nudil, tak vtedy podchodil nejaké pokušenie. Keď človek má taký prázdny chod, tak vtedy je najzraniteľnejší. Ale keď slúži iným, keď nežije svoj sebecký život, ale slúži iným, tak to je požehnaný život. Amen. Je jeden taký príbeh, že za kazateľom išla jedna žena, že vlastne brat kazateľ, ja už to nevydržím ďalej. Ja mám také depresie, už nevydržím toľko nepriateľstiev, toľko všelijakých problémov, že to už nevydržím. A ja musím si zobrať život. Poviem ti úprimne, ja už to nevydržím. Kazateľ hovorí, sestra, dobre, ale predtým príjmi odo mňa jednu radu. Zober si košík jablok a odnes do starobinca. Sestra poslúchala, zobrala si košík jablok, odnesla do starobinca a tým, že to rozdávala tým starým ženám, vlastne videla, akú radosť spôsobí tým starým ženám. Vlastne svoj plán úplne zrušila. A odtedy to bola jej služba. Pravidelne začala chodiť do starobinca, navštevovať tých starších a venovať sa im, hovoriť o Ježišovi. Vlastne, viete, keď máš prázdny chod v svojom živote, buď depresiu máš, alebo pokušenia. Samotu a problémy sa množia. Ale keď slúžiš, tak nebudeš ani reptať, ani nudiť sa a tak ďalej. Nájdeš zmysel svojho života. Teda zvolili diakonov aj Štefána, muža plného viery, Ducha Svätého, a Božie slovo sa šírilo, počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rastol a je veľké množstvo kňazov poslušne prijalo vieru. A za to sa modlím, aby aj dnes tak veľké množstvo kňazov uverili. Haleluja. Aj katolických, evangelických, reformovaných, židovských, aby aj dnes, aj medzi kňazmi prišlo také prebudenie. A sme čítali od 8. verša, že Štefán bol ako jeden zo 7 diakonov, bol plný viery, milosti a moci, činil veľké zázraky a divy medzi ľuďom a medzi ľudom. A vlastne problém bol vyriešený, vdovy dostali to, čo sa im patrilo, alebo bolo o nich postarané. Teda môžeme povedať, že cirkev vyriešila také sociálne potreby. Ale keď postal jeden muž, ktorý bol plný viery a moci Svätého Ducha a činil veľké zázraky a divy medzi ľuďmi, a skrz tie zázraky vlastne Ježiš Kristus, ten skriesený Kristus, bol prezentovaný a oslavovaný. To sa už ďapačilo ďablovi. A hneď prišli útoky aj zvonka. Ak niekto je verný na málom, od Štefánovi by sme mohli sa poučiť to, ako Pán Ježiš hovorí, ak niekto je verný na málom, ak rastie vo viere, bude mu zverené vždy viac a viac. Amen. A oproti tomu to zostanú, tí, ktorí zostanú zakrpatení, tí, ktorí nerastú vo viere. A preto je potrebné, drahí bratia a sestry, aby sme neboli nejaký 40-ročný bábetka. Preto, lebo možno neslúžia iným. Ale ten, ako aj ten, ktorý dostal tú jednu hrivnu a to zakopal. Ako postojíš pred Pánom? Kedy príde čas, že musíme sa postaviť pred Pána? Kedy to bude, keď Pán vyžaduje, ako sme hospodárili s tým, čo nám dal. Jednu hrivnu, čo je tá jedna hrivna? Možno spasenie. Haleluja. Mám odpustenie hriechov. Teším sa z toho. Mám jednu hrivnu. A keď príde Pán, Pane, zachoval som, tu máš tú hrivnu, verím, že ty si môj spasiteľ. Ale kde sú ostatné hrivny, ktoré si mal rozmnožiť? Kde sú ju? Kde sú tie hrivny? Viem, že potom ten sluha bol vyhodený na vonkajšiu tmu. Teda, kým cirkev bola dobročinný spolok, by sme tak povedali, tak diabol to ešte toleroval. Ale keď Božie slovo rástlo a vlastne nastalo prebudenie, keď skrz Štefána pán konal veľké divy, zázraky, to už diablovi sa nepáčilo a zautočil, tak Štefána obvinili, hovorili rúhavé slovo, že hovoril rúhavé slova proti chrámu. A možno, ako sme minule počuli, Štefán bol z helenistov, ktorí narodili mimo Izraela a žili v diasporách. A keď sa navrátili do Izraela, ale už boli ovplyvnení to gréckou kultúrou a neprivlastnili chrámu taký význam, ako význam privlastňovali Židia, ako domorodí Židia. A tak sa dohadovali so Štefánom, ale nemohli odolať múdrosti a duchu, ktorým hovoril. A podhodili mužov, ktorí hovorili, počuli sme hovoriť rúhavé slova proti Mojžišovi. Celý tento proces odsúdenia Štefána sa veľmi podobá k odsúdeniu pána Ježa Krista. Taktiež a jeho správanie sa. Tak ako našli aj na pána Ježi Krista falošných svedkov, tu čítame, že podhodili alebo podplatili falošných svedkov, pobúrili ľud, takisto aj pána Ježa obviňovali z toho, že hovoril rúhavé slova, vlastne že zborí tento chrám, a tak ďalej. Takisto obviňovali a Štefána. Diabol nemá nejakú veľmi širokú paletu tých svojich vecí, čo si vymyslí, používa, aplikuje časokrát tie isté metódy. Aj na pána Ježiša, teraz na Štefána. Hej, ale aká bola reakcia Štefánova? Tak ako reakcia pána Ježiša. Pán Ježiš ako Boží baránok, ktorý, keď ho mučili, neotvoril ani svoje ústa. Však aj Štefán videl jeho tvár, ako čo by boli, bol ako čo by tvár anjela. Haleluja. Máš niekedy nejaké také situácie, že ťa obvinujú niečoho nespravodlivo pre pána Ježiša? Máš niekedy také situácie, že vlastne útočia na teba a ty ako sa správaš voči tomu, ktorý ti ubližuje? Máš tvár anjela aj vtedy? Máme tu tvár anjela tu v zbore? Hej. Žiari náš tvár od lásky, od slávy pána Ježiša Krista. Viete? A potom čítame o tom, že Štefán otvoril svoje ústa. Vlastne najvyšší kňaz sa ho opýtal, či je tomu tak. A on otvoril svoje ústa a začne celý príbeh hovoriť od Abraháma po Šalamúnovi. Rozpráva asi dosť dlho to trval, kým celý, keď tak prečítame, ja som neprečítal celý tento príbeh, jeho reč, ale tí muži vo Veľrade sedeli tak ako na besiedke, ako deti na besiedke. Tak ticho, pozorne, počúvali. To veľmi známu ten veľmi známy príbeh, počúvali a nesedli, pokoji, počúvali. Ale keď už zrazu Štefán začal hovoriť nejaké tvrdšie slova, ja si myslím, že možno na Štefána vtedy zostúpila moc Svätého Ducha, tak ako Nátánovi, proroka Nátána, keď išiel za Dávidom a povedal Dávidovi do očí, ty si ten človek. Alebo Ján Krstiteľ, viete, keď aj Boží služobníci hovoria nejaké lichotivé veci, tak my máme dobrú hudbu, keď Možno máme pekné piesne, alebo hovoríme krásne príbehy. Tak to je všetko okolo detí na besiedke. Ale keď Ján Krstiteľ tiež tak, dokonca Herodes ho rád počúval, Jána Krstiteľa. Ale keď na Jána Krstiteľa zostúpila moc Svätého Ducha a povedal kráľovi, takto žiť nemôžeš. Nemôžeš žiť s manželkou svojho brata. Tak potom, ako by boli bodnuli do srdca. Všetci tí boli bodnutí do srdca. Takisto ako apoštol Peter na letnice. Vtedy tiež čítame, že na Petra zostúpila moc Svätého Ducha, moci Svätého Ducha povedal ľuďom, vy ste svojimi bezbožnými rukami ste ukrižovali knieža života, ako by boli bodnutí do srdca. Avšak, ako reagovali? Ako reagovali ľudia na letnice? Činili pokánie? A na Petrovú kázeň uverilo 3000 ľudí. Však, to nie je jedno, kto ako počúva Božie slovo. A títo zase počúvali Božie slovo, boli naplnení nenávisťou a hnevom, vražedným úmyslom, neď, ako reagovali na to kázané Božie slovo. Najprv počúvali slovo Božie ako deti na besiedke. Ako prorok Ezechiel hovorí, že moje reči sú niektorým tak, ako keby bol zvukom dobrého speváka alebo huslistu. Ľúbezná melódia, ľúbezné slova, ale aj skrz Ezechiela pán hovoril niekedy naozaj tvrdšie slova všetkých prorokov, starozákonných prorokov, nenávideli, tvrdošíni Izraelci, tak ako aj Štefán tu vyčítá, vy tvrdošíni. Ale ten celý príbeh, o čom hovoril tu aj Štefán, troška pozrime sa na to. Abraham uveril a poslúchol Hospodina. Mojžiš tiež uveril. Šalamún mu vystavil dom, ale najvyšší nebýva v chrámoch. Tu Štefán poukazoval na najdôležitejšiu zložku viery, na osobný vzťah človeka s Bohom. Ako príklad vyzdvihne, hovorím, Abraháma a Mojžiša. Ako to bolo Abrahamom, dokonca 11. kapitole Židom, celá kapitola hovoria o tých hrdinoch viery, ktorí ako príklad, ako Abraham, ako otec veriacich, ako muž viery, ktorému stačilo toľko, že Hospodin povedal niečo. On mal uši počuť Boží hlas a nevedel kam, ale vykročil a išiel. Išiel na to miesto, čo Boh mu ukázal. A Abrahamovi tiež je napísané, že súd zvolaný Bohom posluchnul, aby vyšiel zo svojej vlasti, išiel na miesto, ktoré mal dostať za dedičstvo a vyšiel bez toho, že by vedel, kam ide. Vierou pohostinil zemi zasľúbenia cudzej a býval stánok Izákom, Jakubom, lebo očakával mesto majúce základy, ktorého remeselníkom a staviteľom je Boh. Haleluja. A takisto o Mojžišovi, Židom 11, 23. verš. Vierou Mojžiš, keď sa narodil, Ukrytý bol od svojich rodičov 3 mesiace preto, aby videli dieťa, že je krásne a nebali sa rozkazu kráľovho, ale vierou Mojžiš, keď už bol veľký, odoprel volať sa synom dcéry faraónovej a radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný pôžitok hriešný. A za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta pokladal pohanenie Kristovo, lebo hľadiel preč od toho na odplatu. Vierou opustil Egypt, nebojať sa zúrivého hnevu kráľovho, lebo ako keby bol videl toho neviditeľného, tak sa ho držal. Vierou. Ale tak, ako by videl toho neviditeľného. Drahí bratia, sestry, to je to presvedčenie. Vidieť toho neviditeľného. Abraham videl toho neviditeľného. Videl to mesto, ktorého staviteľom je Boh. A on videl a vo viere išiel, vykročil na cestu. A takisto aj nasledovanie Pána ešte niečo také. Vidieť toho neviditeľného, toho, ktorý nás povolal, haleluja, ktorý nás povolal. Tu vidíme, že tie posledné Štefánové slova, ktorý keď ako zvrkli na neho, škripali zubami, zúrili sa a vlastne vidíme to Štefánové slova, čo robí. Tiež mi to pripomínajú slova Pána Ježiša na kríži. Modli sa za tých, ktorí ho ukrižovali. Otče, odpusť, lebo nevedia, čo robia. To pre nás tiež. Štefán takisto, Pane Ježi, nepočítaj im toho hriechu. A Pán Ježiš, Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha. Štefán tiež, Pane Ježu, príjmi môjho ducha. Prečo? Lebo ako Pán Ježiš hovorí, učeník nie je nad svojho učiteľa, ani sluha nad svojho pána. A Štefán mal toho istého ducha, ako Pán Ježiš, ducha svätého. Aj to, čo prebývalo v jeho srdci, sa prejavilo aj pri prenasledovaní. Keď mu ubližovali, keď ho kameňovali, hej. Ale Pán Ježiš to hovorí pre každého, kto chce byť jeho učeníkom. To chce byť svedkom Pána Ježiša Krista. Prosím, ma neukameňujte, ani neodsukrikujte, ale chcem povedať to, že vlastne cirkev to nie je nejaký sociálny spolok, nie je ani nejaký zábavný klub, ale by sme mohli povedať, že klub mučeníkov. Janko vie, že slovo svedok, to grécky znamená martýr. A martýr to znamená mučeník. A Pán Ježiš dal nám veľa slávnych zaslúbení, že bude s nami, že v jeho mene budeme vyháňať démonov, budeme klásť ruky na nemocných a budú uzdravení a tak ďalej. Slávne zaslúbenia. A dal nám aj také zaslúbenia, že jeho učeníci budú aj prenasledovaní. Teda budú aj mučení, budú aj martýrmi. Sice len vtedy, keď budú svedkami. Ak niekto, niekomu to stačí, že tak prídeme do teplého sromaždenia, máme tu príjemné prostredie raz do týždňa a tí nebudú prenasledovaní. Ale apoštol Pavol hovorí, že všetci tí, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať. Nie každý bude prenasledovaný. Len tí, ktorí naozaj sú svedkami Pána Ježiša Krista. Chceš byť svedkom Pána Ježiša Krista? Viete, keby sme išli von do dediny a by sme naozaj ľuďmi by sme sa rozprávali o Ježišovi, keby sme hovorili pravdu. Viete, keď máme takú polupravdu alebo nejakú ľúbeznú pravdu, ktorú ľudia radi počujú, tak možno ešte to bude aj sympatické. Ale s Pánom Ježišom nemôže nikto len sympatizovať. Tým my musíme predovšetkým, a zbor má byť miesto na to, aby sme boli vyzbrojení do duchovného boja. Aby sme boli vyzbrojení Svätým Duchom tomu, aby sme naozaj boli svedkami Pána Ježiša, boli vypúdení a boli svedkami Pána Ježiša Krista. Viete, že kým nerobíme nič, aj Satan nám dá pokoj. Ale skúsme, len vyskúšajme. Naozaj žijeme ten Boží život poslušnosti Božého slova a uvidíme, že útoky prídu. A čo keď prídu útoky? Tešíte sa na to? Pán Ježiš hovorí, radujte sa. Učeník nie je nad svojho učiteľa, ani slúcha nad svojho pána. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa prv nenávidel ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by mal rád svoje vlastné. Alebo keď sa prispôsobíte tomuto svetu, tak svet vás nebude prenasledovať. Ale že vy, učeníci Ježiša Krista, nie ste zo sveta, ale že som si ja vyvolil zo sveta. Preto vás svet nenávidí. Pamätajte na slovo, ktoré som vás povedal, že sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú aj vás prenasledovať. Ak moje slovo zachovali, zachovajú aj vaše. Ale to všetko vám urobia pre moje meno. Pretože neznajú toho, ktorý ma poslal. Evanjelium o prenasledovaní to nie je nejak radosná správa, lebo je. Na jednej strane, ďaká Bohu, že teraz máme voľnosť, že nás nikto neprenasleduje. Ale neviem vám zaručiť, drahí bratia, že to takto bude ešte 10 rokov. A potrebujeme byť vyzbrojení aj s touto myšlienkou, pripustiť, či som ochotný pre Ježiša dať svoj život. Sice sa spievali aj teraz jeden krásny chválospev, že život ti dám. Život ti dám. Som ochotný naozaj, máme naozaj takú istotu spásenia alebo istotu víry. Prenasledovanie kresťanov v prvom storočí to bolo bežné až do možno 4. storočia. Najprv od Židov, potom od rímskej ríše, rímskych cisárov, ale prenasledovanie vždy otužilo vieru veriacich a očistilo cirkev. Lebo v tom prenasledovaní naozaj ohni skúšok naozaj sa ukázalo, či je to naozaj zlato, alebo nejaká škvrna, alebo troska. Prenasledovanie, preto je potrebné. A ja som počul, že v tých arabských krajinách, ako Sýrii napríklad, kde žijú tí koptskí veriaci, ináč videl som jedno video, že som považoval ich za nejakých tradičných kresťanov, ale tak vrúcne chválospevy spievajú a obsah tých chválospevov bolo niečo také, ako by pozbudzovali jeden druhého, že Vydržme vo viere, v boji, pre nasledovaní, Pán nás posilní a tak ďalej, nejaký taký text mali tieto piesne. A viete, že sú prenasledovaní. Tam od Arabov, od islámu, islamský štát hlavne, stína ich hlavy a tak ďalej. Že som počul, že svoje deti už od útleho veku pripravujú na to, aby psychicky boli pripravené na to, že príde čas, aby mali obstáť vo viere až do konca aj prenasledovaní. Nechcem vás odstrašiť, ale chcem len to, aby sme skúmali svoju vieru naozaj. Či je to zlato. Lebo ako vidím tento svet, kam speje. V Maďarsku jeden kazateľ tak káže, že včera som počúval, že keď tak budeš kázať, tak asi čoskoro budeš prenasledovaný. Tento svet tak speje ku koncu a také demonické veci, antikristovská doba nastane, že musíme byť psychicky vysporení a pripraviť sa aj s tou myšlienkou, že snáď pre Pána Ježiša, viete, bude nám dána to privilégium niektorým možno, že... Lebo to by vždy bolo privilégium. Prví kresťania to považovali za privilégium. Zomrieť, trpieť, byť prenasledovaný pre Pána Ježiša Krista. Prečo? Pretože naozaj spoznali toho neviditeľného. Poznali. Mali s ním mocné osobné skúsenosti. Mali svoje srdce pevné presvedčenie. Nie na rôznych náladách, ale na Božom slove založené, na pravde založené presvedčenia. Preto, bratia, sestry, keď tvoja viera nie je založená na Božom slove, to je dom, ako ktorý je stávaný na piesok. A to je môj zármutok, že mnohí veriaci nepoznajú Bibliu. Nepoznajú pravdu, ktorá naozaj je slovo Božie. A prví kresťania s radosťou spievali v arenách, keď pustili na nich divé zvieratá. Tak boli naplnení Svätým Duchom, že mnohí, ktorí videli ich žiarivý tvár, tak zavideli to a dobrovoľne išli do arena. Sa stali kresťanmi, vedeli, aká koruna ich čaká, ktorú o chvíľu dostanú. Počul som jeden príbeh, vlastne čítal som, ale to som počul už pred 50, takmer 50 rokmi, jeden príbeh o nejakých rímskych vojákov, o jednej rímskej légie v malom Arménsku, tam boli 40 vojákov kresťanov a to bolo v tom čase, keď císar Konštantín už dal slobodu kresťanom, ale jeho spoluvládca Linicius, ktorý vládol tej oblasti, na začiatku tiež uznal tú slobodu kresťanov, ale neskôr, nejak sa pohádal Konštantínom a začal kresťanov prenasledovať. Nútil ich, aby obetovali tým rímskym bohom. Vojaci nechceli zaprieť Pána Ježiša a potom boli odsúdení na smrť mrazom. Takže boli strašne silné mrazy, bolo tam jedno zamrznuté jazero a tam vyzliekli ich, a tam mali zomrieť na ľade toho zamrznutého jazera. A oni boli odhodláni. Boli odhodláni zomrieť pre Pána Ježiša aj takým krutým spôsobom. ale bolo im ponúknuté, že tu je teplá miestosť, keď niekto si rozmyslí, zapre pána Ježiša, tak môže ísť hneď do tej teplej miestnosti, je tam teplý kúpeľ, hneď môže byť zachránený. 40 kresťanov stáli tam a strážcovia ich strážili a jeden z nich potom nevydržal. Vystúpil a išiel, bežal do tej miestnosti. Tej teplej miestnosti hneď odpadol a zomrel. A v tom momente jeden zo strážcov sa vyzliekol a išiel a postavil sa na jeho miesto na lade. A hovorili ostatní, čo ty robíš? Videl som korunu nad jeho hlavou. Áno, chcem tú korunu. A takto vlastne títo všetci odišli do Božej slávy. Vidíš tú korunu? Čo na teba čaká? Možno dnes, ako som hovoril, nemáme nejaké problémy, nejaké prenasledovanie. Aj tak je ťažko byť verným. A čo bude, keď naozaj pre našu vieru prídu aj problémy? Pániš hovorí, buď verný až do konca, ja ti dám korunu života. A tiež počul som jeden príbeh, že bol jeden mladý a jeden starší kresťan a ten starý nejak pre niečo sa nahneval toho mladého. Takže nedokázal mu odpustiť. A prišlo prenasledovanie, tak všetkých kresťanov zajali, aj toho mladého, aj starého. A ten mladý ho prosíkal, bratu, odpust mi. Čo chvíľu musíme ísť pred pána. Čo chvíľu nás ako popravia. Odpust mi, prosím. A nie, ten starý nebol ochotný odpustiť. A potom naozaj prišiel čas, že ich už viedli na popravisko a v tom momente ten starý bol ochotný zaprieť pána. Prečo? Lebo v jeho srdci bolo semeno od diabla, neodpustenie. Kritickej chvíle to sa ukázalo a nemal dostatok síl byť verný pre pána Ježiša. Haleluja. To všetko závisí od dobrého štartu, drahí bratia a sestry. Pán Ježiš hneď na začiatku, keď on povoláva svojich učeníkov, hneď povedal, ak niekto chce ma nasledovať, nech zaprie samého seba, nech vezme svoj kríž a nech tak ma nasleduje. Pán Ježiša nasledovali veľké zástupy, ale potom on povedal nejaký tvrdší pokrm, tak mnohí ho opustili. A pán sa pýtal aj tých 12, aj vy chcete odísť odo mňa? A Peter hovorí, pane, ku komu by sme išli? My sme poznali, že ty si Kristus, syn živého Boha. My sme poznali, že len jedine ty máš slovo večného života. Máš takéto poznanie? Lebo keď kazateľ povie nejaký tvrdší pokrm, tak nebudeš ukameňovať. Aj pán Ježiš hovoril, tvrdší pokrm. Mnohí ho opustili, ale on povedal hneď na začiatku, ak niekto chce ísť za mnou, chceš ísť za pánom Ježišom? Nech zaprie samého seba. Čo to znamená? Nech vezme svoj kríž. Vziať svoj kríž, to znamená, že viete, ten, ktorý niesol svoj kríž, bol odsúdený na smrť a vedel, že cesty späť neexistuje. Čo to znamená? Dať svoj život naozaj hneď na začiatku do smrti. Ja nemám nárok na svoj život. Daj svoju volu, da se položiť svoju volu. Dostaj sa na bod nulu. Ano. A odtiaľ potom Pán vybuduje nový život, nového človeka, podľa jeho vôle. Aj Peter hovorí v svojom liste, 1. Petrova 4.12. Milovaní, nedivte sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše preskúšanie, ako by sa diala nejaká čudná vec. Ale ak máte účasť na utrpenia Kristových, radujte sa, aby ste sa pri zjavení jeho slávy radovali plesajúci. Ak vás hanobia pre meno Kristovo, blahoslavení ste, lebo duch slávy a duch Boží odpočíva na vás, ktorému sa už u nich rúhajú, ale u vás ho oslavujú. Lebo nikto niek z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo ako taký, ktorý robí zlé, alebo všetečník, ktorý sa splete do cudzích vecí. Ale ak trpí ako kresťan, nech sa nehambí, ale nech oslavuje Boha tej časke. Lebo je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. Ale ak najprv od nás, čo bude koniec tých, ktorí neposlúchajú evanjelia Božieho? Haleluja. Znovu ešte citujem aj apoštola Pavla, že všetkých tých, ktorí chcú pobožne žiť Kristu Ježišovi, budú prenasledovať. No, nie, ja som vybral túto tému. Keď chcete ukameňovať, tak, brate Janko, lebo dal mi túto úlohu, utrpení Krista, alebo utrpení učeníkov, prenasledovanie, ukameňovanie, Štefán a tak ďalej. To je téma, ale ako to aplikovať? Tak aplikovať do dnešnej situácii, že nás, aby sa skúšali svoju vieru, či je to ozajstná viera, aj keď je ozajstná, bude prečistená ohni skúšok. Bude. S tým musíme byť vyzbrojení. A keď možno nie, nestojíme na skále, tak dneska možno sme zistili, tak postavme sa na skálu. Dajme svoj život naozaj do smrti pre Pána Ježiša Krista. Tento príbeh hovorí predovšetkom o vernosti. O vernosti Štefana najprv ako služobník, ako verný v malom, ktorý bol poverený viac väčšími službami a úlohami, ale potom aj verný v utrpení. Haleluja. Niekto povedal, že má jednu túžbu a za to sa modlí, aby zomrel mučenickou smrťou, že vtedy určite už sa dostane do neba. A kazateľ mu odpovedá, že bratu, najprv nauč sa žiť pre Pána na to naplno. Slúžiť mu celým srdcom. A to ostatné je v jeho rukách. Amen. A tu na konci ešte nachádzame ešte zmienku o Saulovi, že svedkovia si zložili svoje rúcha nohám jedného mládenca, ktorý sa volá Saul. A Saul na konci súhlasil s jeho zabitím. A mučenická smrť Štefána priniesla ovocie. Tak ako krv mučeníkov, hovorí sa, ktorá je ako zasiatá, že prinese mnoho, mnoho užitku a ovocie. Aj na misijných polách, tam, kde ľudia, misionári išli ako pionieri viery, ale museli tam obetovať svoj život. Neskôr tam nastalo veľké prebudenie. Takisto v nasledujúcich kapitolách môžeme vidieť, ako Pán používa aj túto udalosť na to, že nastane veľké prebudenie. Dokonca uverí ten Saul a stane sa veľkým apoštolom Pavlom. Drahí bratia a sestry, poďme sa modliť aj teraz a prosme Pána, aby naozaj tieto slova v našich srdciach vypôsobili zmenu na náš užitok, na naše požehnanie a na jeho slávu. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, Pane, aj za tento dnešný deň. Ďakujeme, Pane, haleluja, že naozaj môžeme vyznávať, že Tebe slúžite radosť, haleluja. Ty dáváš pokoj, Ty dáváš pravú radosť, haleluja. Ty nás požehnáš a je dobre, keď môžeme byť spolu, Pane. A je dobre Teba oslovovať, je dobre prežívať deň čo deň Tvoju dobrotu, Tvoju starostlivosť, Pane. Aj tú blahoslavenú nádej, Pane, že uvidíme ťa tváru, tvár, že máme nebesiach Otca, máme Spasiteľa, máme veľkňaza, ktorý na pravici Otcovej sa prihovára za nás, ktorý si zomrel za nás, ale ktorý vieš o nás, Pane, aj o našich slabostiach vieš, Pane, že nemáme veľkňaza, ktorý by nás odsúdil, nemáme veľkňaza, ktorý by sa nepohnul, Pane, nebol pohnutý, Pane, našimi slabostiami. Ty nás neodsúdiš, ale sa prihovára za nás. Pane, haleluja. Ďakujeme, Pane, za túto milosť, ale Tvoja milosť a Tvoja dobrota nás má viesť tomu, aby sme naozaj, Pane, úprimne sa odovzdali Tebe. Prosím, Pane, šitaj, požehnaj svoj ľud aj tu, Pane, aby sme teraz, kým je ešte čas milosti, kým je ešte čas pokoja, kým je ešte tá dobrá, Pane, chvíľa, Pane, haleluja. Pane, aby sme mohli využiť čas, Pane, naozaj na posvetenie, na väčšie odovzdanie sa a na službu navzájom a na zvestovanie evanjelia, na záchranu nespasených ľudí. Prosím, Pane Ježiši, a keď príde doba, čo je všetko v Tvojich rukách, ale ako vidíme, že Tvoj príchod je blízko, Pane, a tu nastane na zemi strašná doba, Pane. Priprav nás v srdci aj na to, keď príde čas, aby sme boli verní až do konca. To všetko môžeme len skrz Tvoje slovo, aj skrz Tvojho Ducha Svätého, ktorý nás môže uskopniť. Tebe sláva na veky. Amen.